Orain, bagizuele nago behatzik eta aurden aldea edo horretu izu egun moduan urteroko itzordu bati edo urteroko zita bati begiratu behar diogu. Beste irrati batek, kasunetan Donostiako Irrati Libre eta Euskaldunak, Txantxakun irratiak urtero osatzen duen festa dagoeneko iritsi delako, askorentzat egotegian gorriz markatutako eguna, kontzertua, kontzertuak hobe esan da, eta kasunetan, bueno, larun batean, gau partean izango daira hori guztiak, eta Maite, hori buruz izan behar dugu, hori buruz eta Txantxakun buruz.
Horixe, Jo Mikel borobildu duzu, behintzat sarrera. Zuk esan bezala, gutegia honitzetan, bai, Jakuneko festa borobildutako eguna izaten da, eta horten, balarun bat honetan izango da, iluntzeko 11etan hasiko da, eta ordu txikiak arte, goizeko 6ak arte, izanen da, zer dantzatu, ba, Donostiako gazte esten, eta bueno, zuzenean joko dugu gure gonbidatuaren gana, Asier dagoeneko prest baitago, Jantxakun irratiko kidea da bera. Egunon, Asier?
Egunon, kaixo.
Bueno, erraten genuen, primizian, edo larumatonetako festa, ba, derrigorrezkoa, haunitzen zat, egutegian borobiltutako eguna dela.
Bai, alaxe da, gorriz markatuta jende askorentzako, baina baita ere langile askorentzako eta partaide askorentzako, ba, festa hau antolatzeko beti jende asko behar dugulako. Eta bai, iritsi da ja eguna, ba, laizter, larumat ondan, urtarriak amabira, larumat ean izango da festa.
Dena prest duzu eta ikusi dugure bai, batalde ugari arituko direla zuen festan?
Bai, alaxe da, bueno, urtero egiten dugu, modu berdinean antolatzen dugu festa, gaztezenak edo egia kulturetxeak eskaintzen digu, bi areto desberdin eskaintzeko aukera edo ematen digu, eta modu horretan areto handian edo gaztezena denean rock and rolla jartzen dugu zenbait taldeekin, eta areto txikian itzaldi areta dena ere ba festa dantzaleku bihurtzen dugu, eta kasu hontan aurten musika elektronikoa jarriko dugu. Beste urte batzutan agian punkia edo reggae izan dugu, ba aurten elektronikoa izango dugu hor.
Eta Asier, konta iguzu, noizikan festa hau, Txantxakunen sorreraetik, duela urte batzuk, duela gutxi, duela asko, zenbateko historiaka festa honek?
Ba begira, Txantxakun irratia, ez izango ditu 18 bat urte gutxi gora bera, zehazki orain ez dugu goratzen. Eta ez, festa gazteagoa da, festa 10 bat urte izango ditu horrela gutxi gora bera. Eta geroztikan, ba, urtero, bueno, guri utzi ziguten data beti zan errege egun eta San Sebastian egun tarte horretan, ba, normalean promotorek eta ez zutelako data hori erabili nahi, ba, ez omentzan data oso nahi, eta orduan gukartu genuen data hori urtero zita hori mantentzeko, eta bide batez basuek esan dezutena, ja bilakatu da zerbait, bueno, ba, eskaintzen ditugun taldeetatik haratago, beha festa bilakatu da, jende askorentzako ba hitzordu bat, eta orduan bueno, beti mantentzeak data berdina lagundu izan digu zentzu horretan, eta bueno, ba kasu honetan esate dizu eta 10 bat urte edo daramagu festa antolatzen egia kulturetxean Gaztezenan.
10 bat urte aipatzen zen honen aurten urtarrilaren 12an izango dela, bertzi hitzordu garrantzitsu bat ere badago Bilbon, baina hala ere bietara agertzeko aukera badago, iluntzeko 11etan hasten delako Txantxakuneko zuen besta, eta sarrerena hori ere gai garrantzitsua da, arazoak izaten direlako maiz, ba sarrera horiek lortzeko ilara handiak behintzat bai.
Bai, urtero eskaintza edo behintzat demanda handiagoa izan da, eskaintza baino, eta bueno, ba, batzutan bai izan dira arazoriek, baina urte ja ikasi dugu nola hobetu zentzu horretan, eta ja hilarak azkar bukatzen dira, egon egoten dira, baina azkar bukatzen dira, zenbait jende jartzen gera, bueno, salgai jartzen lehiatilan sarrerak, eta bueno, ba, 10-15 minututan hilara bukatzen da, beraz, ez da beste urtetan bezala, ba, minutu luzeak egon beharra hor zain. Baina, bueno, bai, normalean aforoa ba, 700 pertsonakoa da Gaztezenan, ez dago gehiagorantzako aukerarik, kontutan hartu ere ba, langile eta taldeentzako orde behar direla zenbait sarrera, beraz, bueno, gainontzekoak salgai jartzen ditugu, eta bueno, ba, guri interesatzen zaiguna da jendea bertara jutea eta festan barruan ja gozatzea hasieratikan, orduan egiten duguna gure eskaintza da pertsona bakoitzak gehienez bi sarrera atera ditzazke. Beraz, lehiatean hilaran jarri eta bakoitzak bi sarrera erosi ditzazke, eta bueno, ja barrura sartu, sarrera 5 eurotan dago bakarrik, horregatik ere ba urteroko arrakasta, ez, prezio nahiko merkea da. Gero barruan tragoetarako ere jartzen ditugun salneurriak nahiko merkeak dira, eta orduan ba horratikan beti jendetza egoten da, baina bueno, normalean hortxe bai, arazo handiak ez dira egoten, baina bai gertatzen da, ba lehenengo ordu erdian sarrera duten guztiak erosi eta gero gutxi batzuk gelditzen dira ilaran egon beharra, bueno, ba jaisten dira hortrago batzuk hartzea auzoko tabernetara eta gero ja jendea joaten denean lekua gelditzen da eta sortzen da. Beraz, bueno, zentzu hortan pixkat pazientziarekin azkenean lortzen da sortzea barra.
Asier, egia da urtero hor sarrera bukatu eta beti sortzen dela alako sektore fuerte bat edo pelotoi txiki bat sarrerarik gabe sarreran sartu nahian, ez? Hor ere egoten da alako
festa bueno, paralelo bat.
Festa paralelo bat hor kanpoan, ez?
Bai, hortxe dago sarreratxo hortan, bueno, batzuk gelditzen dira kontu izan, ba batzuetan agian auzoko jendea baldin bada, ba esaten dizu dana, ba itxoiten dute beste nonbaiten edo baina askotan ba kanpotikan datorren jendea da, ba probintzitikan edo Euskal Herriko beste puntu batzuetatikan eta noski ba igual ez dute auzoa ezagutzen eta nahi dute sartu eta bueno ba hortxe gelditzen dira zain eta bueno ba zuk esan dezuna festa paraleloa, batzuetan trago batzuk ere atatzen dizkiegu eta antxe itxoin beharra dute. Bueno, ba hala delako, legeak dio hor 700 pertsona baino gehiago ezin dutela egon eta bueno, ba badira bi pertsona kontatzen zeintzuk sartzen diren eta zeintzuk ateratzen diren eta neurri hori beti ezin da gainditu. Beraz, bueno, ez dago gure esku eta hori errespetatu behar dugu.
Edozein kasutan, Jantxakun irratiarentzat egunerokoan garrantzitsuena bere izaera irratigintza da, baina zenbateko garrantzia festa honek Donostiako, bueno, ba irrati libre euskaldunarentzat, Jantxakunentzat.
Bai, zugarrizkoa. Nizuke zehazki datotan zenbat portzentaian dira daukien zenbatan urteko presupostoaren partea hemendik ateratzen duguna, baina handia. Nik esango nuke 80 edo hemendikan ateratzen dugun dirutikan funtzionatzen dugula. Badaukagu Donostiako Udaletxeko Euskara Patronatotikan ere diru laguntza txiki bat eta gero urtean zehar egiten ditugun beste ekitaldi batzuk ba diru pixka bat ere ematen digute, baina bueno, lodiena, gehiena nabarmenena hemendikan da, beraz pixka bat jendeari ere kontzientziatu nahi diogu ba festa saiatzen garela ba guztiok ondo pasatzeko izatea, guretzako ere ba erakusleio bat da jendearentzako ezagutzeko Jantxakun irratia ezagutarazteko, baina jakin dezaten guztiok ere ba sustengatzen ari direla urtean zehar egunero irrati euskaldun libre bat mantendu ahal izango dutela festa honen honi esker, beraz hori ere bueno pixkat azpimarratzekoa da. Portzentaia handia, urteko gure itzordurik garrantzitsuena da, inundiko dudari gabe, eta gure urteko presupostaren parte handiena hemendikan ateratzen dugu.
Mm-hmm. Bueno, Jantxakun irratia Donostian 107.2 frekuentzian entzun daitekeena, internet bidez ere stream bitartez pentsatze dagoeneko orere entzuteko parada egongo dena, eta galdera litzeteke, zer nolako osasuna du gaur egun Jantxakun irratiak, zer nolako, bueno, ba, indarra, irratxaio asko aldituzue?
Bueno, ba, gaur egun Jantxakun irratian ni oso ondo ikusten dut, osasunez behintzat, lan gogoakin gabiltza Jantxakun irratiko kideak, eta bai esaten duzun bezala, alde batetik irrati egintza dugu, gero interneten asuntua ere bai, eta hortxe badakagu figura bat, makina badana, interneten asuntotan oso aditua, Beinat, eta Beinatek, bueno, ba, berak martxan jarri du gure, bueno, ba, asunto guztia interneten, ba, streaminez emititzeko, eta gure web horria martxan eukitzeko, bueno, ba, bere laguntzarekin egin dugu hori, eta gaur egun, ba, esango nizu, benik uste dut, 18-20 bat irratsaio izango ditugula astean zehar. Badira mota guztietakoak, eta, bueno, gehien bat, edo nagusitzen direnak normalean musikalak izaten dira, baina musika zaratago ere, badira beste kontuak jorratzen dituzten irratsaioak ere.
Bueno, beraz, osasunez ondo zabiltzatela, eta erratxeio desente daudela, hori
bai.
Hori ez da batere txarra, edo zen kasutan, bueltatu, ze hasier ondo baritzuzu, larunbateko festara, aipatu duzu normalan eta urtero, dagoeneko tradizio bihurtu delako, bi espazio edo bi ere mogoten direla, eskena nagusia eta bigarrena, txikia badena, bat gehiago dantzatzeko, beste gehiago rokari edo rokanrolari eskenetakoa. Bueno, aipat ezagun, ezin da aurtengo kartela?
Ba, begira, eszenatoki nagusian edo aste eszena denan, ba, lau talde eta disjokei bat izango ditugu. Irundikan, irukote rokabili bat dator, Los Temblores, 80-garren hamarkadako hasieran ibili ziren musikagintzan, gero utzi zuten, eta orain bueltatu dira, repertorio berriarekin, eta inoiz baino beto, eta, bueno, ba, Irungo Los Temblores izango ditugu, irukote gisa, ba, gitarra basu, kontrabasua eta bateriarekin, ahotsa ere. Gero Granadako eta Sevillako jendea bada ere, ba, estatuan zehar barriatuta bizi dira, baina elkartzen dira kontzertuak egiteko Laurs, Laurs taldeak ja bi LP ditu kalean eta hauek bueno, ba punk ez dakit ba ezaguna dutenentzat Dead Kennedys edo antzeko taldeen hildoa jarraitu izan dute eta gaur egun oso talde garrantzitsua deritzot, bueno, oso freskoa gaina beraien eskaintza musikala eta bueno, ba Laurs esan bezala Andaluziatikan etorriko dira gure festara ere, laukote dira. Gero beste laukote bat, baina kasu honetan Tarragonotikan Lalbors erriskatikan dator eta hauek ja ia 20 urte daramate errepidean The Reapers, bospasei LP-a badituzte eta The Reapers hauek soinu gogorrak punkarekin zerikusia dutenak ere, baina baita bueno, ba, alde gogorrago hori ere jorratzen dutenak eta izugarrizko zuzeneko bortitza ematen dutenak. Eta gero ba, Donostiako pertsonaia bitxi bat, Baron Roscoe, bera berez marrazkilaria da, baina kuadroak eta marrotze ditu, baina musika munduan ere 80. hamarkadatik aurrera bere lekua izan zuen, Los Elásticos taldea aitzindarian aritu zen, gero Los Rígidos izan zena, eta azkenean talde hori Los Hormigones bilakatu zen. Los Hormigones talde honek bueno, ba, urteetan zehar zenbait kompozizio egin izan ditu, eta orain ba, Baron Roscoe honek bakarka batzutan eta bestetan Los Hormigonesekin bezala ba, funtzionatzen du, eta gure kasuan hibrido bat egingo du, eta bakarka ez, bere anaia Iñaki Fisurasekin arituko da eszenatokian, bi gitarrista eta soinu grabatu batzuk jarriko dituzte festa hasteko. Iñaki Fisuras, bueno, izugarrizko gitarrista ona da, hainbat taldetan aritutakoa, Donostiko talde aitzindariak, Asko edo Spitz bezala, Eskorbutorekin ere aritu zen Mexikoko biran, eta bera izango da eszenatokian, eta berarekin batera, edo guztiekin batera, Manu Pogo DJ-a, berak egirotuko du festa hasieran, taldeen artean eta taldeen ondoren festa bukatu arte. Guzti hori Gaztezenan, eta gero areto txikian edo itzaldi aretoa denan, ba, musika elektronikoa jorratuko dugu esan bezala, eta bertan Plati Blond Extreme, Iban Dibaiz eta Alexander Tresorgek egingo dituzte beraien sesioak, eta beraiekin batera tartekatuta ba, Jantxagun Irratiko bizpairu elektro DJ ere arituko dira, ba, gau osoan zehar, goizeko seirak arte, gutxi gara bera, seirak, seiterriak arte, antxe arituko gera musika elektronikoarekin ere.
Haze kartela, esior prestatu duzuena, eh? Geldirik bai, egoteko behintzatez.
Beti saiatu izan gara, hori, bi giro desberdin nahazten, eta, bueno, ba, beti iruz palau talde alde bakoitzean jorratzen ditugu, eta egia esan, bueno, formula horrek badirudi arrakasta baduela, beraz jarraitzen dugu formula berdinarekin oraingoz.
Bueno, Asier, festa ziurtatu da larunbatotan gainera, arrazoi garrantzitsuarekin, Jantxagun Irratiaren alde, 8 €, sarrera merke-merke, musika anitza eta dantzagarria agitz, beraz ez dago inolako eskusarik edo inolako arrazoirik ez bertaratzeko. Eskerrik asko, Asier, gurean izateagatik.
Ba, zuei interesagatik eta zorte on guztiei.
Bai.
Josi.
Ondo segi agur. Aio.